الإضافة للثقة بالوطن والثقة بالنفس وثقة الخارج في لبنان
لأجل لبنان.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Annemasse.
Il est 8h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Il condamne avec la plus grande fermeté. Emmanuel Macron s'exprime dans une interview pour la Tribune dimanche. Il revient sur les blocages des universités à Sciences Po, notamment cette semaine. Selon lui, ces actions empêchent le débat. Empêcher d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République, ajoute-t-il. C'est une nouvelle étape dans l'affaire de la mort de Nahel. Aujourd'hui, toutes les parties seront réunies pour une reconstitution des faits. L'objectif pour la justice, confronter les différentes versions, dont celle de la légitime défense du policier. Pour rappel, Nahel, cet adolescent de 17 ans, est mort, tué par un tir de policier le 27 juin à Nanterre. Une mort qui avait provoqué des émeutes partout en France. Si vous avez prévu de prendre l'avion la semaine prochaine, il risque d'y avoir des perturbations. Les salariés de la compagnie Vueling maintiennent leur préavis de grève du 8 au 12 mai. Les syndicats dénoncent un rythme de travail soutenu avec des temps de repos très courts et des employés sous contrat autres que français. Une grève au mauvais moment, en plein pont de l'Ascension. Qui est responsable de l'attaque meurtrière en République démocratique du Congo? Le Rwanda, selon les États-Unis. Les Américains accusent le pays voisin de la RDC d'avoir bombardé un camp de réfugiés, faisant 9 morts vendredi. C'est absurde et ridicule, se défend le porte-parole du Rwanda sur le réseau social X. Et de 3, Sadiq Khan a été réélu hier maire de Londres pour la 3e fois. C'est inédit pour la capitale du Royaume-Uni. À 53 ans, Sadiq Khan est fils d'immigrés issus du Parti travailliste et opposé au Brexit. Dans son programme de campagne, il souhaitait développer son programme de repas gratuits pour les élèves de toutes les écoles publiques du pays. Et puis en foot, 32e journée de Ligue 1, Brest concède le match nul face à Nantes hier 0-0. Aujourd'hui, pas de match au programme comme tous les 5 mai. Le football français commémore le drame de Furiani. Il y a 28 ans, 18 personnes avaient trouvé la mort dans l'effondrement d'une tribune lors d'un match de Coupe de France. Voilà pour l'info, bonne journée à tous.
سهر سهر وللقمر قمر حني عالبشر بعيونك
للحكي حكي ودعاني الحكي حاجه تشتكي سمعني
القمر سهر سهر وللقمر قمر حني عالبشر بعيونك
للحكي حكي ودعاني الحكي حاجه تشتكي سمعني القمر
تعباني لا 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 تقولي برداني عخدودك عخدودك
سمعني غني ودوب تدوب بحني وجن وتغزل في تقلي
للغني غني وللهني هني لولا بتعتني بقلبي آه.
شو بدي سوا نسرح بالهوى أنا قلبي هوى الله الله
للغني غني وللهني هني لولا بتعتني بقلبي آه.
Retrouvez Radio Orient en DAB+ à Nancy.
طول ما انت هو انت عمري ما حتغير سنيني ليك عدها
citoyens. Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir. Achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au Quintet Plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là, t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et ben, à ton choc, Radio Orient.
ابو قمر الفضه على ايش هالبغضة بعطيك تطر بخيو من عين رسمالي
السماء والتاني أغلب العين يفهم عيرني حبك تارك عذابك يأسرني وما بيرحم قلبك
يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يأسرني وما بيرحم قلبك
انت غيابك طال وانا حالي حال قلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك عالبال
انت غيابك طال وانا حالي حال قلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك عالبال
انت غيابك طال وانا حالي يا حبيبي ولا غيرك عالبال العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاش ولا مرة كنا سوا ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة
ولا مرة كنا سوا ولا مرة جمعنا الهوى
ولا مرة مشينا سوا ولا مرة ولا مرة قعدنا سوا ولا مرة ولا مرة مشينا سوا ولا مرة ولا مرة قعدنا سوا ولا مرة ولا مرة يا حبيبي جمعنا يا حبيبي جمعنا الهوى يا حبيبي
تعال انسى
بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك بوس الورد على خدك انا حدك ما بدك
بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك بوس الورد على خدك انا حدك ما بدك
بس انت لو تفهمني من حبك لا تحرمني انا ما بعرف علمني كيف بيقسى الحنين مين الحب اللي عذبني وبكاني سنين
الشرق.
إن خيارنا واضح وثابت وهو الإعمار الشامل والإنماء المتوازن. لقد تمكنا بعون الله تعالى من تحقيق إنجازات مهمة يعترف بها في الداخل والخارج. إن المكابر وحده هو الذي يرفض أن يرى ما تحقق في السنوات الخمس الأخيرة.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient Onda Plus sur Marseille. Sur Marseille.
غرام غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كسيرة صوغ الحان لك وافن تعال وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كسيرة صوغ الحان لك وافن تعال وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن كوافن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم ونعطب لمن ترى هالخود منك تغير وقدام الملا تعلن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم وانعطب لمن ترى هالخود منك تغير وقدام الملا تعلن بأن أهلك جمال يثير محال تجود به لزمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسم فلو تطلب حليب الطير أجيب أهلك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير فخلك دوم مطمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسم حليب الطير أجيب أهلك وأنا منتن أخذت العز والتقدير فخلك دوم مطمن حبيبي أنت روحك غير غديت السلوالي والمن كوافن
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Toulon. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
الدنيا روعة وأنا في قربك اليوم
ما بي أضيع من حياتي دقيقة ملزوم أحبك حتى لو ماني ملزوم ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة
الدنيا روعة وأنا في دربك اليوم ما بي أضيع من حياتي دقيقة
ملزوم أحبك حتى لو ماني ملزوم
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة في ليل شعرك تضوي أشواقي نجوم في ليل شعرك تضوي أشواقي نجوم والبدر من وجهك خذاك البريقة أصبر على جور الزمن واشرب هموم إلا غيابك منيتي ما طيقة
إلا غيابك منيتي ما طيقة
شعرك تضوي أشواقي نجوم في ليل شعرك تضوي أشواقي نجوم والبدر من وجهك خذاك البريدة أصبر على جور الزمن واشرب هموم إلا غيابك منيتي ما طيقة
إلا غيابك منيتي ما طيقة
الدنيا روعة وأنا في دربك اليوم
أضيع من حياتي دقيقة
ملزوم أحبك حتى لو ماني ملزوم
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة من يوم ميلادي لي الحب مكسور ألقاه في عيونك وساير طريقة في ضد دلالك ما على مثلك يلوم صحرا حياتي وانت نسمة رقيقة
صحرا حياتي وانت نسمة رقيقة
من يوم ميلادي للحب مكسوم من يوم ميلادي للحب مكسوم ألقاه في عيونك وساير طريقة في ضد دلالك ما على مثلك يلوم صحرا حياتي وانت نسمة رقيقة
صحرا حياتي وانت نسمة رقيقة
الدنيا روعة وأنا في دربك اليوم ما بي أضيع من حياتي دقيقة ملزوم أحبك حتى لو ماني ملزوم
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة
ذوقك ملكني هذه كل الحقيقة
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Mulhouse DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيها جدول لا ماء فيها أبدا. طبق الوجه الصبوحي يا أنت عنوان 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 الأمل يا رب الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل أسكني روحي حمرة الروح 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 القبل حمرة الروح القبل روح القبل انت جودي تصليني جهودي فصليني سليني يا عيني سليني يا روحي سليني والنبي سليني انت جهودي انت جهودي
بالرأس كتير مش بناشي اليوم أبدا
وسوى ذنب العاشقين أو تظني فندبي
Thank you. خمرة الحب سقيني أما قلبي تنسيني عيشة
Publicité.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Écoutez ce son. C'est le son de Grimbergen. Il annonce l'arrivée de son brassin de printemps. Une recette qui allie le savoir-faire de la bière d'abbaye et la fraîcheur des notes fruitées. Cette édition limitée, c'est une éclosion de saveurs délicates, douces et subtiles. Et toujours le goût de la tradition. Grimbergen Brassin de printemps pour une saison pleine de fraîcheur. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement. Comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Articulé ! Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé !
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Oui, mais...
Jacquelin, découvrez le plus grand choix de Pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Catoise ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Et là, t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre pot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au quintet plus.
PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et ben, à ton chat, Radio Orient.
قلبي الطيب يلي كان جرحي طايب من زمان ما بيرجع للي بينسى كيف بيرجع للي خان للي خان همومي هدتها همومي خلتها تبعد عني طلعت مني بكامل قوتها شو اللي رجعها وينو مش معها وينو يلي أخدها مني شو خلصت مدتها همومي هدتها همومي خلتها تبعد عني طلعت مني بكامل قوتها شو اللي رجعها وينو مش معها وينو شو خلصت مدتها
عم تلعب لعبة منضيفة
عم تلعب دور المسكينة
دور المهزومة الضعيفة
خبت ورا ظهرها سكيني قبل ما تموتنا يا قلبي لقادوا موتها بطل مطرحة المسحة اللي مزحنا امبارح ما بقى ننزحها امشي واهملا طنش واهبلا شو ما تحكي ما ترد عليها هيك بتذبحها
إلا مطرحة
مطرحة مسحة اللي مزحنا امبارح ما بقى نمزحها
امشي واهملا طنش واهبلا
شو ما تحكي ما ترد عليها هيك بتذبحها
عم تلعب لعبة منضيفة
عم تلعب دور المسكين
تبعد عني طلعت مني بكامل قوتها
شو اللي رجعها وينه مش معها وينه يلي أخدها مني شو خلصت مدتها
Changez d'horizon et écoutez Radio Orient en DAB+ à Limoges.
وتروقيها بقى ما تدلعينا بقى وتفرفشينا بقى ما تضحكي لنا بقى وتروقيها لعبينا اشتكينا اه يا دنيا ودلعينا
لعبينا اشتكينا اه يا دنيا
يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
يا هلا يا هلا يا هلا.
Publicité. إذاعة الشرق.
بعتقد لبنان له خصوصية غريبة، وهذه الخصوصية وهذه الغرابة تجعل منه بلد فريد من نوعه بكل شيء. في حلقة عم ندور فيها اللي هي الحلقة الجهنمية، حلقة الطائف.